Dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci, sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Pred nami je spet postni čas. Čas posebne milosti, ki nam je podarjen zaradi tega, da bi svojo misel, svoj pogled, svoje srce in svoj korak ponovno naravnali na evangelij, na našega Gospoda Jezusa Kristusa. Post je hoja z Gospodom. In včeraj, na pepelnično sredo, smo se zato posuli s pepelom. Vedno nova, vedno presenetljiva gesta, ki postavlja vprašanja, ki izziva človeka v svoji prvinskosti, pravzaprav, ki ga izziva v njegovi zagledanosti v samega sebe. Zakaj bi nekdo sklonil glavo in se pustil posuti s pepelom? Zaradi tega, da se približa sam sebi, da se približa svoji človeški resničnosti. Kajti na začetku svetega pisma beremo, kako je bil človek ustvarjen iz prsti zemlje. Kako mu je Bog rekel, da bo obdeloval to zemljo, da bo v potu svojega obraza jedel kruh in na koncu, da se bo vrnil v ta prah, kajti iz njega je vzet. In ta pepel na naši glavi ne spominja prav te, pravzaprav prstenosti našega življenja. Vendar je to prst, ta prah, vzel v roke Bog Oče. Ta prah je vzela v roke ljubezen. In v ta prah je Bog vdihnil svojo podobo. Svojim vdihom mu je vdihnil življenje. In zato nas posipanje s pepelom istočasno tudi spominja, da smo več kakor prah, neskončno več kakor prah. Kajti ta Božji dih ostaja navzoč v človeku, oživlja človeka. In to življenje, dragi bratje in sestre, hočemo preko tega postnega časa temeljiteje zaživeti. Se odpreti zanj in prositi, da bi živeli iz Boga. In kakor smo slišali v prošnji na začetku te svete daritve, naj Bog navdihuje, naj Bog navdihuje naša dejanja. Čisto preprosto vprašanje, koliko smo najprej molili, prosili za razsvetljenje, prosili za luč, preden smo se odločili, na kakšen način bomo skušali v svojem življenju uresničevati letošnji postni čas. Ali pa smo najprej postavili cilje, ki bi jih radi dosegli, morda postavili nekatere kreposti, ki bi jih radi uresničili, ali morda razvade, ki bi se jih radi osvobodili in napravili sklepe. Potem ne bo uspelo. Če pa bo uspelo samo do velike noči. Potem bo teh naših sklepov in dobre volje nepreklicno konec, ker je iz nas, ne iz Boga. In prosili smo ga tudi, našega Boga, naj bo naša moč, naj navdihne naše dejanje in naj bo moč, da to dejanje tudi uresničimo. In zato je to tako zelo pomembno, ker postni čas v resnici ni namenjen samemu sebi, odrekanje na pepelnično sredo, na postne petke, na veliki petek še posebej, ni namenjeno samemu sebi. Ni namenjeno temu, da bomo potem za veliko noč s toliko večjim veseljem uživali dobrote stvarstva. Nikakor ne. Ampak je postni čas namenjen vstopanju v veliko noč. Skozi postni čas moramo mi zoreti z Jezusom Kristusom za ustajenje. Za ustajenje. Postati ali postajati moramo ustajenski kristjani. Kristjani, ki pred seboj vidijo prihodnost, kakršno človeku zagotavlja Gospod. In zato, da bi hodili s Kristusom po poti sprejemanja očetove volje do ustajenja, je potrebno v resnici osvobajati. Najprej osvobajati naše čute. Vedno znova mi prihaja na misel neki ministrant, šlo je za velikonočni zajtrk, je prvič videl hren. Je povprašal, kaj je to, in potem je rekel, bom pa malo pokusil. In ko je pokusil hren, je rekel tole. Pravi, hren pa vzame okus mesu, kot da mesa ni več. Glejte, kaj je post. Post je točno to. Da se mi po Božjem navdihu odpovemo nekaterim okusom zato, da bi v nas vedno jasneje spoznavali, kakšen je okus pristne Božje hrane. Kakšen okus ima Kristus. In zato je potrebno vse tiste okuse, ki pokrivajo okus Kristusa, ki Kristusu pravzaprav morda celo jemljajo okus, v tem času odstraniti. Ne zaradi njih samih, ampak da bi bilo naše spoznanje, kakšen okus ima Kristus, toliko bolj jasno. Potem je treba odstraniti vse tiste podobe v našem življenju iz naših oči in iz našega srca, ki zakrivajo Kristusa. Da bi v nas vedno jasneje žarelo obličje Jezusa Kristusa. Da bi ga bili sposobni spoznavati, sprejemati, se ga veseliti in zreti vanj neprestano. Na podoben način post pomeni tudi vstopati v tišino. V tišino, da bi bili svobodni vseh tistih besed, vsega tistega hrupa, ki pokriva Božjo besedo. Spet ne zato, da bi se odpovedali radiju, da bi se odpovedali televiziji, da bi se odpovedali morda različnim drugim tehničnim pripomočkom, ne zato, ampak zaradi tega, da bi začela Jezusova beseda, da bi začela Božja beseda v vsej jasnosti in v vsej polnosti zveneti v naši notranjosti, v našem srcu. Da bi dobili okus za Božjo besedo. In glede na to, da nas Bog tolikokrat nagovarja po človeku, potem moramo učinkovitost svojega postnega prizadevanja meriti po tem, kako prepoznavamo Boga v svojih bratih in sestrah. Če ob tem, ko postimo svoje oči, vedno jasneje vidimo obraze svojih bratov in sester. Če vedno bolj jasno vidimo njihovo bogopodobnost. Če vedno bolj jasno spoznavamo, da so to bratje, da so to sestre, potem je naš post prav naravnan. Če postajamo zagrenjeni, če se zapiramo sami vase, je z našim postom nekaj narobe. Post naših ušes, če začnemo vedno jasneje slišati besede, govorico naših bratov in sester, potem je naš post dober. Če morda slišimo bolj ali manj samo sebe, svojo nevoljo, svojo nezadovoljnost, potem naš post ni dober, ne prihaja iz Božjega navdiha. Tako da, dragi bratje in sestre, lahko pravzaprav vsak teden posta znova preverjamo, ali nas post osvobaja, očiščuje, ali je v nas več prostora za Jezusa Kristusa in v Jezusu Kristu za naše brate in sestre, ali ne. In potem nas post osvobaja za zapovedi. Ta trditev se morda zdi protislovna. V našem človeškem razumevanju zapovedi in svoboda nimajo skupnega imenovalca. Zapovedi so ujetost, zapovedi so naravnanost na neki ozki poti. Naš post je pa sprejemanje zapovedi zato, da bi postali svobodni. Postajamo svobodni za zapovedi. Kajti te zapovedi, ki nam jih daje Bog, slišali smo Mojzesa, kako ljudem izgovarja Božjo voljo. Ljubite Boga, spolnjujte zapovedi, hodite po njegovih potih. To vam bo prineslo blagoslov. To vas bo pripeljalo v obljubljeno deželo. To vam bo zagotovilo prihodnost. Zapovedi, ki nam jih daje Bog, nas delajo občestvo. Zapovedi, ki nam jih daje Bog, nas delajo občestvo. Brez teh zapovedi smo vsak sam zase in drugi samo toliko, kolikor koristi meni in mojim načrtom. Po zapovedih sem pa dolžan skrbeti za bližnega. Po zapovedih je pa bližnji dar, ki mi ga podarja Bog. Po zapovedih v Jezusu Kristusu je bližnji brat, je bližnji sestra, ki mi je zaupa v varstvo in moram skrbeti zanj. Ne morem pokajnovsko reči, sem mar jaz varuh svojega brata. Točno, ti si varuh svojega brata. Če imaš Boga za očeta in če imaš Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, si varuh svojega brata. In zapovedi te učijo in ti pomagajo na kakšen način. Bodi varuh svojega brata, skrbi za svojega brata. In vse to nas pripelje do Jezusa Kristusa. V evangeliju smo ga srečali v čisto posebnem trenutku, ko spregovori o svojem trpljenju in nas povabi za seboj. Jezus je res neverjeten. Ne spregovori o uspehih, ne spregovori o slavi, spregovori o trpljenju in nas povabi za seboj. Malo pred tem je učence spraševal, kaj pravijo ljudje, kdo je on. In poznamo, kako so odgovarjali. Kaj pa vi pravite, kdo sem? In Simon Peter je odgovoril, ti si Božji maziljenec. In Jezus je prepovedal govoriti o tem. Prepovedal učencem in na ta način prepovedal tudi tistim, od katerih bi učenci lahko slišali. Zaradi tega, ker nihče v tistem trenutku, ne Peter, ne drugi, niso vedeli, kaj pomeni biti Božji maziljenec. Peter, kot tisti, ki je odgovor prijel od Boga, Jezus sam mu je to rekel, meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj oče, ki je v nebesih. Peter sam si je predstavljal Jezusa kot tistega, ki bo osvobodil izvoljeno ljudstvo, ki bo stopil na čelo Izraela in ga povedel v zmago nad sovražniki. Videl ga je kot kralja, videl ga je kot zmagoslavnega vojskovodja v boju proti Rimljanom. In zato ni smel govoriti o Jezusu, ker je bil še preveč neveden, kdo v resnici Jezus je. In na to Jezus trpel bom in umrl bom, v Jeruzalemu bo umrl. Ampak kdor hoče biti njegov učenec, mora vzeti svoj križ in iti za njim. Poglejte, bratje in sestre, ali smo pripravljeni v tem postu narediti najpomembnejši sklep svojega življenja? Iti za Jezusom Kristusom, ki gre v okolje, ki ga bo zavrnilo, ki gre med ljudi, ki se ga bodo znebili na najbolj krut način, tako da ga bodo pribili na križ in usmrtili. Vzeti svoj križ in iti za njim pomeni ne samo biti gledalec te drame odrešenja. Iti za njim pomeni vstopiti, biti deležen te drame odrešenja, biti deležen zavrženosti, biti deležen izobčenja, biti deležen posmeha, biti deležen ponižanja, morda tudi biti deležen preganjanja in mučeništva. Vzeti ta križ in iti za Jezusom. Iti za Jezusom proti družbi, ki na takšen način ravna z določeno skupino ljudi, s kristjani, z nerojenimi, z kakorkoli zaznamovanimi. Ali smo pripravljeni v tem postu sprejeti ta križ in ga z Jezusom in za Jezusom nesti v odrešenje? Kdor hoče biti njegov učenec, mora to storiti. Druge poti ni. Lahko gremo tudi za njim brez križa, ampak potem ostanemo gledalci. Potem nas ne bodo preganjali, potem nas ne bodo izločali, ker nas ne bodo prepoznali kot njegovih. Dragi bratje in sestre, vabim vas torej, naj post ne bo toliko odločanje za neke majhne postranske stvari proti. Odpovedi, ki pravzaprav ne pomenijo kaj dosti. Post naj bo odločitev za tiste temeljne stvari, ki nas v resnici odpirajo za Boga, ki nas prenavljajo za Boga, v katerih se spreobračamo in nas morejo naše bratje in sestre začeti prepoznavati kot Kristusove.